In the battle, lost my finger. Mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, come on, be easy now, squeeze this armor. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my corn. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death.
Καλησπέρα αγαπητοί συναδέλφισες και συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Πιστή στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Κλάβος και στη ρύθμιση του ήχου και της κονσόλας ο περίφημος Δημήτρης Χιάτρας. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι στον απόϊχο της μεγαλειώδους πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, μετά στην Κόσκο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όπου χιλιάδες λαού διατράνωσαν το μήνυμα το οποίο ήταν της φετινής πρωτομαγιάς «Ελπίδα είναι η πάλη των λαών». Αλλά για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τρεις συνδικαλιστές, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας του Επισιτισμού Τουρισμού, τον Γιάννη Ελευθεριάδη, ο οποίος είναι γραμματέας του ΣΕΤΕΠΕ Θεσσαλονίκης, και τον Γιώργο Τσιμπουκάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος προσωρινής διοικούσης επιτροπής του Υποίδρυσης Σωματείου Εργαζομένων της επιχείρησης Γευσίνου ΣΑΒΕΕ. Πρώτος ομιλητής είναι ο Νίκος Παπαγεωργίου.
Trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Wukiwakon. I'm a true champion like Farrakhan. Reads his daily Quran. It's a phenomenon. Lyric facts like Ramadan.
What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to run like you're down with Mosiah.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, θα αλλάξουμε λίγο την σειρά των συνομιλούμενων μας. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσιμπουκάκη, όπως προείπαμε, πρόεδρο της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Υποίδρυσης Σωματείου Εργαζομένων της Επιχείρησης Γευσίνου ΣΑΕΒΕ. Καλησπέρα Γιώργο.
Γεια χαρά.
Γιώργο, από όσο ξέρουμε, θα φτάσουμε και στην Πρωτομαγιά, στην προχθεσινή συγκέντρωση, αλλά από όσο ξέρουμε, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο Γευσίνους ΑΒΕ φτιάξατε σωματείο. Γιατί φτιάξατε σωματείο επάνω στην επιχείρηση?
Λοιπόν, από τις αρχές Δεκέμβρη, ουσιαστικά μετά από πολλά χρόνια και πολλές προσπάθειες, ιδρύσαμε σωματείο. Το σωματείο φτιάχτηκε κάτω από την ανάγκη εκατοντάδων συναδέλφων για τα δικαιώματα, για τα αυτονόητα δικαιώματα που όλα αυτά τα χρόνια της εργασίας μας δεν είναι κατοχυρωμένα. Δικαιώματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με πρώτα και κύρια με συλλογική σύμβαση εργασίας, καθότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εστίασης, συστηματικής εστίασης, εργασιακούς χώρους, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ένα σωρό χώρους, δηλαδή σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, που απασχολεί 1.150 εργαζόμενους, που ο κάθε ένας έχει τη δικιά του ατομική σύμβαση εργασίας. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή συμβάσεις εργασίας που ξεκινάνε από μισθούς πείνας και που επάνω σε αυτό χτίζονται με διατακτικές, με διάφορες άλλες μεθόδους ο μισθός του κάθε συναδέλφου. Χωρίς δηλαδή να είναι προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης και να ξεκινάει από μία βάση. Επίσης υπάρχουν ιδιαίτερα στο εργοστάσιο της εταιρείας το ζήτημα των απλήρωτων ωρών εργασίας, των υπεροριακών ωρών εργασίας που πληρώνονται κατά κόρον με διατακτικές, με τα λεγόμενα ticket, όπως επίσης και το ζήτημα της εξαήμερης εργασίας κατά παράβαση κιόλας και του νόμου, όπου πληρώνεται και αυτή πάλι με διατακτικές η έκτη μέρα εργασίας για τους συναδέλφους. Όπως επίσης και ένα πολύ βασικό ζήτημα, ότι είμαστε 1150 εργαζόμενοι οι οποίοι εργαζόμαστε 8,5 ώρες και όχι 8 ώρες όπως όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και του δικού μας κλάδου. Που μέσα σε αυτές τις ώρες δήθεν η εταιρεία λέει ότι υπάρχει ένα μισάωρο διάλειμμα. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, πόσες ουσιαστικά κλεμμένες εργατόρες για την εργοδοσία, έτσι, και απλήρωτες για εμάς.
Γιώργο, εντωμεταξύ οι διατακτικές είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αφαιρέσει ανά πάσα στιγμή η εργοδοσία δηλαδή.
Εννοείται ότι μπορεί να το αφαιρέσει ανά πάσα στιγμή, διότι δεν περιγράφεται πουθενά στη σύμβαση εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όπως επίσης και ότι φορά απαλλάσσεται η γευσίνους και η κάθε γευσίνους για τις διατακτικές που δίνει στους συναδέλφους. Έτσι.
Βέβαια.
Ένα ζήτημα δηλαδή επιπρόσθετο.
Και σαφώς το πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας που βάζετε μπροστά και θα βάλετε και το επόμενο διάστημα θα περιέχει όλα αυτά κατοχυρωμένα μέσα με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης για την επιχείρηση επάνω και για όλους τους εργαζόμενους.
Βέβαια. Εμείς ας πούμε λέμε εδώ και 4 μήνες που έχουμε κάνει την προσπάθεια για να στήσουμε το σωματείο μας, ότι ξεκινάμε με τη λογική ότι πάμε να διαπραγματευτούμε 751 ευρώ καθαρό μισθό, καθαρά, μετρητά δηλαδή, και από εκεί και πέρα να δούμε ανάλογα με τις τριετίες που έχει ο κάθε συνάδελφος, τα επιδόματα τέκνων που δεν δίνονται, τα επιδόματα γάμου που δεν δίνονται και όλα αυτά τα επιδόματα που δεν δίνονται μέχρι σήμερα και δεν θεωρούνται αυτονόητα, να φτιάχνεται ο μισθός. Σαν βάση όμως τα 751 ευρώ.
Βέβαια. Γιώργο, η απάντηση της εργοδοσίας, γιατί σίγουρα θα υπήρξε απάντηση της εργοδοσίας, ποια ήταν απέναντι στο υποίδρυση σωματείο σας?
Η απάντηση της εργοδοσίας από την αρχή ήταν επιθετική. Από τα πρώτα ουσιαστικά λεπτά που κοινοποιήθηκαν τα ιδρυτικά μέλη, όπως κιόλας πρέπει να κάνουμε βάση του νόμου, στην διοίκηση της εταιρείας, κλήθηκαν σε απολογία από τη διοίκηση της εταιρείας και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και ιδιοκτήτη, με την λογική να πάρουν την υπογραφή τους πίσω από το καταστατικό, δηλαδή σαν ιδρυτικά μέλη. Με την απειλή είτε της απόλυσης, είτε της μετάθεσης, είτε της δυσμένειας, ο κάθε ένας δηλαδή ξεχωριστά και κατά μόνας, να πάρει την υπογραφή του πίσω. Επίσης η εργοδοσία αλώνησε μέσα στην παραγωγή, καταδεικνύοντας με το δάχτυλο, θυμίζοντας άλλες εποχές κιόλας, τους πρωτοπόρους αγωνιστές συναδέλφους, λέγοντας ότι αυτός είναι ο ταραξίας, αυτή είναι η ταραξίας κτλ. Αυτό ήταν στις πρώτες ημέρες. Ακολούθησε ακόμα πιο γενικευμένη επίθεση, που κορυφώθηκε ουσιαστικά με την ίδρυση δικού του εργοδοτικού σωματείου. Εμείς το λέμε πλέον ότι δεν είναι εννοείται σωματείο, είναι ένα εργοδοτικό μόρφωμα και έτσι το αποκαλούμε πλέον, το οποίο φτιάχτηκε με διευθυντικά στελέχη και κάποιους άλλους βαλτούς της εργοδοσίας, ακριβώς για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα διεκδίκησης από τη μεριά των εργαζόμενων. Ακριβώς για να μην συσπηρωθούν στο δικό μας σωματείο, το ταξικό σωματείο δηλαδή, αυτό που είπες και στην αρχή, το σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση Γευσίνους ΑΒΕ, και έγιναν μαζικές εγγραφές εννοείται στο εργοδοτικό μόρφωμα με την λογική είτε της απόλυσης, είτε της μετάθεσης, είτε της μη ανανέωσης σύμβασης.
Με το πιστόλι στον πρόταφο δηλαδή.
Με το πιστόλι στον πρόταφο, κυριολεκτικά. Μάλιστα τώρα τελευταία ακούγεται κιόλας ότι όποιος συνάδελφος είναι στο ταξικό σωματείο δεν θα πάρει και αυτά που τις αυξήσεις, αυτές τις ψευτοαυξήσεις που λέμε εμείς, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. είτε ότι δεν θα έχει άλλα δικαιώματα που θα έχουν όσοι είναι γραμμένοι στο εργοδοτικό μόρφωμα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι η πίεση συνεχίζεται. Και μάλιστα τώρα, από τις πρώτες στιγμές, ένα μέτρο που πήρε η εργοδοσία ήταν η μετάθεση του γραμματέα της προσωρινής διοίκησης, του υποσύστασης σωματείου μας, από το εργοστάσιο, για να τον απομακρύνει εννοείται από τους άλλους συναδέλφους μας, έτσι για να μην έχει το δικαίωμα τέλος πάντων της συνδικαλιστικής παρέμβασης αυτούς, της συνεχόμενης μετάθεσης της ταμείας του υποίδρυσης σωματείου μας και εμένα προσωπικά που με στέλνει 30 χιλιόμετρα από το σπίτι, ενώ είχα σταθερή εργασιακή σχέση εδώ και 10 χρόνια σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι μου.
Από ό,τι φαίνεται δηλαδή χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να αποκόψει τους πρωτοπόρους εργάτες από τους υπόλοιπους εργάτες και την οργάνωσή τους στο συγκεκριμένο σωματείο.
Όλα τα μέσα, έτσι ακριβώς όπως το λες.
Αυτό ακριβώς όλα τα μέσα. Γιώργο, προχθές είχαμε την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση. Το σωματείο και το δικό σας ήταν ένα από το υποίδρυση σωματείο. Ήταν ένα σωματείο το οποίο συμμετείχε. Πήρατε απόφαση για την Πρωτομαγιά. Μετά όλος αυτός ο κόσμος από το Σύνταγμα κατέβηκε στην Κόσκο. Ήσασταν κι εσείς εκεί?
Ήμασταν κι εμείς εκεί, όπως ήμασταν εκεί και στις 6 του Απρίλη στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση, στην πανελλαδική 24ωρη απεργία. Ήμασταν για δεύτερη φορά σε απεργιακή μάχη στο δρόμο, με το πλαίσιο πάλις που βάλαμε από την αρχή που ιδρύθηκε το σωματείο μας. Ήμασταν πάλι στον δρόμο, καλώντας όλους τους συναδέλφους. Μάλιστα, εντάξει, εννοείται ότι είχαμε πάρει αγωνιστικές αποφάσεις και συμπορευτήκαμε και με τα υπόλοιπα ταξικά σωματεία και με το πανεργατικό μέτωπο στον δρόμο. Αλλά εδώ να πούμε ένα εστράπελο που συνέβη. Ενώ στείλαμε την ανακοίνωση στα μέλη μας, σε όλα τα καταστήματα της Γευσίνους κτλ. Για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο με το αγωνιστικό πλαίσιο, το εργοδοτικό μόρφωμα έστειλε ακριβώς μετά από λίγα λεπτά από εμάς ένα κείμενο που μάλλον το βρήκε στο Wikipedia, το οποίο αναφέρει αυτό που λένε, δεν ξέρω, οι Αμερικανοί ή κάποιος άλλος για το τι είναι Πρωτομαγιά. Σαν μια γιορτή των λουλουδιών και κάποιων αγώνων που αφορούν το παρελθόν. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο καρικατούρα είναι αυτό το μόρφωμα και πώς το αξιοποιεί η εργοδοσία, γιατί κατ' εντολή της εργοδοσίας έτσι κι αλλιώς στάλει το mail.
Και πόσο ανησυχεί η εργοδοσία, Γιώργο, που δεν έχει σταματήσει λεπτό την επίθεση απέναντί σας.
Έτσι όπως το λες, λεπτό.
Λεπτό πραγματικά. Όμως, παρόλα αυτά, παρόλη την επίθεση, παρόλες τις μεταθέσεις, το σωματείο σας, το υποίδρυση σωματείο, έχει δεχτεί μια ειδικά από τους φορείς της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και από άλλα ταξικά συνδικάτα, τεράστια αλληλεγγύη. Με αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις έξω από το χώρο δουλειάς. Αυτό καταρχήν έχει ενοχλήσει την εργοδοσία? Και τι έχει γίνει με όλες αυτές τις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, πώς τις έχει δει ο κόσμος?
Εννοείται ότι έχει ενοχλήσει την εργοδοσία. Εννοείται ότι και στην απεργιακή μάχη στις 6 του Απρίλη είχαν εκλειθεί αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και στην παρέμβαση που κάναμε την Παρασκευή, πάλι για τις εκδικητικές μεταθέσεις που κάνει τις συνδικαλιστικές διώξεις που λέμε εμείς η εργοδοσία εναντίον μας, είχε εκληθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη μαζί ουσιαστικά και με ασφάλεια, λες και είμαστε ο εχθρός, γιατί μέχρι πριν ιδρυθεί το σωματείο έλεγαν ότι είμαστε μια οικογένεια, έτσι. Αυτό άλλαξε άρδιν βέβαια την επόμενη μέρα που η οικογένεια ζήτησε αυτά που της ανήκουν. Εμείς δηλαδή που παράγουμε τον πλούτο ζητήσαμε τον πλούτο αυτό που παράγουμε.
Ένα κομμάτι αυτού και ένα κομμάτι αυτού νου.
Ναι, ένα κομμάτι. Και μας έστειλε τις αστυνομικές δυνάμεις να μας τρομοκρατήσουν για άλλη μια φορά, δεύτερη φορά μπροστά σε απεργιακή μάχη. Είναι χαρακτηριστικό. Όπως επίσης και οι εκδικητικές μεταθέσεις ουσιαστικά ανακοινώθηκαν μία μέρα πριν την απεργία της 6ης Απριλίου. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της τάσης που κρατάει η εργοδοσία εναντίον μας. Και τι τη φοβίζει τελικά, τι τη φοβίζει πραγματικά. Έτσι, τη φοβείς πραγματικά αυτό, η συσπήρωση των όλων των συναδέλφων σε ταξική κατεύθυνση που διεκδικούν συλλογικά τα δικαιώματά τους, που απεργούν και τα διεκδικούν με απεργία, όπως τα διεκδικούν οι συνάδελφοι που είπες πριν στην Κόσκο, όπως τα διεκδίκησαν οι συνάδελφοι στην eFood και που μας συμπαραστέκεται έτσι ακριβώς όπως το λες, ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου και καλούμε και σήμερα από τη ραδιοφωνική εκπομπή να μας συμπαρασταθούν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι και περισσότερα ταξικά σωματεία. Ξέρουμε ότι η Γευσύνος δραστηριοποιείται σε τράπεζες, δραστηριοποιείται σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που υπάρχουν ταξικά σωματεία, σε βιομηχανικές μονάδες, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Πολυτεχνείο, σε νοσοκομεία όπου υπάρχουν ταξικά συνδικάτα ιδιωτών γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κτλ. Έτσι καλούμε όλους αυτούς για συμπαράσταση, γιατί τελικά ο αγώνας είναι κοινός, όπως κοινός είναι και ο αντίπαλος. Έτσι.
Βέβαια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα μουσικό, διάλειμμα και συνεχίζουμε. Αγαπητοί συναδέλφισες και συνάδελφοι, επανερχόμενοι από το μουσικό διάλειμμα, έχουμε στο τηλέφωνο μας τον Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Νίκο, προχθές η μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα είναι πρωτοφανέρωτη. Ποιο ήταν το μήνυμα της φετινής Πρωτομαγιάς που έστειλαν όλοι αυτοί οι χιλιάδες εργάτες που απήργησαν?
Καταρχάς ήταν μια πρωτομαγιά η οποία όπως και προηγούμενες είχε ένα σημείο αναφοράς. Πέρα από τους μεγαλειώδες αγώνες που είχαμε στην ιστορία δηλαδή της πάλης της εργατικής τάξης απέναντι σε αυτό το αντιφάγο κεφάλαιο, γιατί το να τιμάς τους νεκρούς σου είναι σημαντικό, δείχνει ότι έχει μια φετηρία, και στο κάτω-κάτω της γραφής όλα αυτά, όλες αυτές τις πολλές δεκαετίες, τους αιώνες, δεν λύθηκε και τίποτα. Ενώ δηλαδή ότι εξακολουθεί η εργατική τάξη και στενάζει κάτω από την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Των κεφαλαιοκρατών, των καπιταλιστών, των μονοπωλίων, των επιχειρηματικών ομίλων, όπως το πει κανένας. Αλλά όμως, όπως και η περσινή, προπέρσινη, μάλλον ειδικά προπέρσινη πρωτομαγιά έχει να κάνει με την πανδημία, με το ξέσπασμα της πανδημίας, με τη θυσία δηλαδή των εργαζομένων και του λαού, ακριβώς γιατί η δημόσια υγεία, οι υποδομές που έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής των οικογενειών ήταν και αυτή, πώς να το πω, είχε θυσιαστεί έτσι και αλλιώς στο δόμο του κέρδους, έτσι και αυτή η πρωτομαγιά λίγες εβδομάδες, ελάχιστους μήνες μετά το ξέσπασμα του υπεραλιστικού πολέμου, είχε βεβαίως σημείο αναφοράς τον υπεραλιστικό πόλεμο, που ήταν και ένας πόλεμος που για πρώτη φορά γίνεται. Γνωρίζει πολύ καλά η εργατική τάξη, έχει νιώσει το πετσί της τι σημαίνει υπεραλιστικός πόλεμος, ποιος την πληρώνει επί της ουσίας και κυρίως και για ποιο λόγο. Άρα λοιπόν ότι η ελπίδα πραγματικά βρίσκεται στην πάλη των λαών ήταν ένα μήνυμα σαφές, το οποίο έπρεπε να δώσει η εργατική τάξη και το έδωσε, για να δώσει και το στίγμα ποια είναι η στάση δικιά μας απέναντι σε τέτοιους άδικους πολέμους. Σε πολέμους δηλαδή που γίνονται επί της ουσίας για την ενέργεια, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις αγορές, τους δρόμους δηλαδή μεταφοράς των εμπορευμάτων και της ίδιας ενέργειας, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών μεταξύ κρατών, υπεραλιστικών οργανισμών, επιχειρηματικών ομίλων κτλ. Και ότι αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ήδη, πώς να το πω, η χειροτέρευση της ζωής των εργαζομένων και του λαού έγινε ακόμη χειρότερη ακριβώς εξαιτίας αυτού του υπεραλιστικού πολέμου. Δηλαδή ποια εργατική οικογένεια δεν έχει νιώσει το πετσί της στην ακρίβεια, ειδικά με τους λογαριασμούς του ρεύματος, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου κτλ. Ακόμα και της κίνησης, της βενζίνης κτλ. Άρα λοιπόν ήταν μια πρωτομαγιά που έπρεπε να αφήσει τέτοιο στίγμα. Στίγμα δηλαδή που να αναδεικνύει τις μεγάλες ανάγκες της εργατικής τάξης και της διεκδίκησης βεβαίως της εργατικής τάξης για να μπορεί να ανταπεξέλθει ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Με αυξήσεις τους μισθούς, αυξήσεις τις συντάξεις, με εργασιακά δικαιώματα, σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, αυτά που φρόντισαν όλες τις κυβερνήσεις να τα σπαραλιάσουν τα προηγούμενα 10-15 χρόνια με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι παλιότερα. Και το θέμα είναι τα συνδικάτα όχι μόνο ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, αλλά δημιούργησαν αυτές τις μεγάλες πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας, σε όλες μάλλον τις πόλεις της χώρας, με αποκορύφωμα βεβαίως και την κατάληξη που είχε αυτή η συγκέντρωση εδώ στην Αττική, στον Πειραιά και στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, στην μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση και στην Κόσκο, που βεβαίως έδωσε και ένα στίγμα αλληλεγγύης, πραγματικής αλληλεγγύης σε ένα πολύ σημαντικό σωματείο που δίνει μάχη, σοβαρή μάχη, δηλαδή σημαντική μάχη, για να μπορούν οι εργαζόμενοι εκεί όχι μόνο να πληρώνονται καλά, να μπορούν δηλαδή να ανταπεξέλθουν και αυτοί στις ανάγκες των οικογενειών, αλλά κυρίως να μην σκοτώνονται, να μην τσακίζονται, να μην σακατεύονται για τα κέρδη της Κόσκο και του κάθε μεγάλου μονοπωλίου.
Είναι γεγονός, Νίκο, και θα πιαστώ από το τελευταίο που είπες, ότι όντως αυτοί οι χιλιάδες εργάτες από όλη την Αθήνα, από το Σύνταγμα και από όλη την Αττική μεταφέρθηκαν μέσα στην πύλη, εκεί που χτυπάει κάρτα στην κυριολεξία ο λιμενεργάτης της Κόσκο. Γιατί πήγε εκεί συγκεκριμένα, πρώτον, και δεύτερον, τι έγινε εκεί ακριβώς? Γιατί είχαμε μεγαλειώδεις πράγματα στη συγκέντρωση που έγινε στην Κόσκο.
Το θράσος και το θράσος βεβαίως, όχι μόνο της Κόσκο αλλά του κάθε μονοπωλίου που το παίρνει βεβαίως από την ίδια την κυβέρνηση που έχει πουλήσει γη και είδωρ, δηλαδή από το αυτό που λέμε δημόσια περιουσία σε αυτές τις αυτά τα μονοπόλια, ξένα και ντόπια. Δεν έχει νόημα να συζητάμε τι σημαία μπαίνει μπροστά, αλλά ακριβώς αυτό το θράσος που παίρνουν από τις κυβερνήσεις φτάνει στο σημείο να λένε ότι στην πράξη να αποδεικνύουν ότι δεν τους νοιάζει, δεν δίνουν δεκάρα για την ανθρώπινη ζωή. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν ο λιμενεργάτης μπορεί και αύριο να συνεχίσει να μπορεί να πηγαίνει για δουλειά. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν αυτό το επάγγελμα έχει εκείνα τα εχέγγυα που θα έπρεπε να έχει για να μπορούν οι εργαζόμενοι να αισθάνονται, να μην πω τώρα την απόλυτη ασφάλεια, να πω τη στοιχειώδη ασφάλεια για ένα επάγγελμα που οι κίνδυνοι του ξεκινάνε από την ώρα που θα χτυπήσει κάρτα μέχρι την ώρα που θα φτάσει στο σπίτι σου. Λοιπόν, άρα νομίζουμε ότι η αντίδραση των εργαζομένων της Κόσκο απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η οργάνωση από το σωματείο τους, όχι γιατί δεν το θέμα ότι πρώτη φορά ξεσηκώθηκαν τώρα, η οργάνωση πραγματικών, ουσιαστικών, αποφασιστικών αγώνων δεν μπορεί παρά να δίνει ένα μήνυμα σε όλη την εργατική τάξη της χώρας ότι κάπως έτσι θα πρέπει να γίνονται οι αγώνες, να οργανώνονται οι αγώνες, να αντιμετωπίζονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, να τους αγκαλιάζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, να τους κάνουν δική τους υπόθεση, γιατί ο εχθρός στην προκειμένη περίπτωση είναι και μεγάλος και δυνατός και βεβαίως με τέτοιο θράσος που νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Το μεγάλο ζήτημα της αλληλεγγύης που απασχολεί το ταξικό εργατικό κίνημα από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα είναι αυτό που μπορεί να διασφαλίσει, να εξασφαλίσει και να δώσει συνέχεια σε τέτοιους αγώνες, και βεβαίως αυτοί οι αγώνες του σωματείου της Κόσκο να επιστρέψουν στην εργατική τάξη ως έμπνευση, ως κουράγιο, ως δύναμη, για να μπορεί το κάθε σωματείο, η κάθε επιχείρηση, οι εργαζόμενοι στην κάθε επιχείρηση να αντιμετωπίζουν ψηλά το κεφάλι την εργοδοσία μικρή και μεγάλη.
Αυτό ακριβώς. Νίκο, συνεχίζοντας, ανοίγει, έχει ανοίξει, ας το πάρουμε όπως είναι, ανοίγει η σεζόν. Τι θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι καταρχήν και γιατί βγαίνουν στα διάφορα κανάλια και μέσα μαζικής ενημέρωσης και κλαίνε τάχα οι ξενοδόχοι ότι δεν βρίσκουν κόσμο για δουλειά?
Κοίτα να δεις, Γιάννη, να ξεκινήσουμε το εξής. Αφενός είναι αντικειμενικό να μην βρίσκουν κόσμο. Όταν έχεις λοιπόν μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, με μια εργατική τάξη που είναι συγκεκριμένη, ο αριθμός δεν είναι απεριόριστος, είναι συγκεκριμένος, και ένα εμπόρευμα παύλα προϊόν όπως είναι ο τουρισμός, ο οποίος είναι, πώς να το πω, μεγενθυμένος μέχρι εκεί που δεν πάει σε αυτή τη χώρα, καταλαβαίνει κανείς, με 10.000 τόσα ξενοδοχεία και άλλες δεκάδες χιλιάδες επιστημιστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που βασίζονται στον τουρισμό, πραγματικά θα πει κανείς ότι πόσο κόσμο να βρουν κάποια στιγμή, τελειώνουν και τα εργατικά χέρια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα όμως είναι, γιατί η κατάσταση αντί από χρόνο σε χρόνο να καλυτερεύει, γιατί ακούω και πολλούς που λένε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι και αφού υπάρχουν άνεργοι, γιατί οι άνεργοι δεν πάνε να δουλέψουν, η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι χειροτερεύει η κατάσταση, γιατί έχουν χειροτερέψει κάθετα, να το πω έτσι, οι συνθήκες δουλειάς, και γιατί τα μεροκάματα είναι ακόμη στα επίπεδα που ήταν το 2007. Δηλαδή τώρα οι εργαζόμενοι πληρώνονται όπως πληρώνονταν το 2007. Και οι συνθήκες δουλειάς, όπως είπαμε, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ήταν πριν. Είτε αφορά την εντατικοποίηση, τη δουλειά δηλαδή από ήλιο σε ήλιο μέχρι τελικής πτώσης, είτε αφορά και τις ευρύτερες συνθήκες, ακόμα και τις ώρες που οι εργαζόμενοι θεωρητικά ξεκουράζονται. Γιατί πού να πάει ο εποχικός να ξεκουραστεί, όταν τα καταλήμματα που τους παραχωρούν οι ξενοδόχοι, οι εστιάτορες, οι μεγαλοεστιάτορες, δεν είναι ούτε για να μείνουν ζώα και όχι εργαζόμενοι. Οι καταγγελίες δηλαδή του τελευταίου μήνα είναι ενδεικτικές. Δεν θέλω να επαναλάβω τώρα. Καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει, και όποιος έχει πάει να δουλέψει, Γιάννη, το ξέρει καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν με αυτές τις σύνθηκες δουλειάς και με αυτά τα με αυτούς τους μισθούς, είναι πραγματικά δύσκολο να πει κανένας να πάρει την απόφαση, να σηκωθεί να φύγει από την πόλη του, να πάει σε μια άλλη πόλη, να κοιμάται σε ένα κοτέτσι, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί αλλιώς θα πρέπει να κοιμηθεί σε καμιά σκηνή ή θα πρέπει να κοιμηθεί, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, όπως η κοπέλα εκεί στην Μύκονο, για να μπορεί να πάρει ένα μεροκάμωτο, το οποίο δεν είναι μεροκάμωτο που αθροίζοντάς του για τους μήνες που δουλεύει θα τη φτάσει να βγάλει, να ξεχειμωνιάσει, να βγάλει και το χειμώνα. Είναι ένας μισθός ο οποίος θα εξαντληθεί αμέσως μόλις τελειώσει και η απασχόληση, και μετά θα πρέπει για τους υπόλοιπους 6 και αυτά μήνες να ζήσει ο εργαζόμενος με το επίδομα ανεργίας που είναι για 3 μήνες και 5 μέρες από τα μνημόνια και μετά, και θα πρέπει βεβαίως μετά να βρεθεί απέναντι στα πολύ μεγάλα αδιέξοδα της ανεργίας, των λογαριασμών, των απαιτήσεων που έχει ζωή για να μπορείς να επιβιώσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι με αυτές τις συνθήκες, γιατί κάποιος δηλαδή να θέλει διακαώς να πάει να δουλέψει? Γιατί προφανώς καταλαβαίνει κανείς, δεν είμαστε στο 2012, είμαστε στο 2022. Και η επιστήμη και η τεχνολογία και η πρόοδος είναι σε τέτοια επίπεδα που θα μπορούσε κάποιος σήμερα να δουλεύει λιγότερο και βεβαίως να απολαμβάνει περισσότερα. Άλλωστε αυτό δείχνουν και τα κέρδη του εργοδότη. Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι προνόμιο του εργοδότη να περνάει καλύτερα και όχι του εργάτη? Γιατί θα πρέπει ο εργοδότης να έχει μέσα σε μία δωδεκαετία τριπλασιάσει και τετραπλασιάσει τα κέρδη του και ο εργαζόμενος να είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν 15 χρόνια? Αυτός είναι ξεκάθαρη λόγη λοιπόν για τους οποίους οι ξενοδόχοι δεν βρίσκουν δουλειά, πέρα από το αντικειμενικό πρόβλημα που έχει να κάνει βεβαίως με τον άναρχο τουρισμό, που δεν είναι μόνο στη χώρα μας, παντού στον καπιταλισμό έτσι είναι ο τουρισμός, όπως είναι και όλοι οι κλάδοι παραγωγής, δεν σχεδιάζονται για την ικανοποίηση των ανθρώπινων ανάγκων, αλλά σχεδιάζονται με στόχο, με κίνητρο, το μεγαλύτερο κέρδος. Άρα λοιπόν είναι και αντικειμενικοί λόγοι, βεβαίως έχουν να κάνουν με την αντιλαϊκή πολιτική γενικότερα και βεβαίως με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η εργοδοσία για να στύψει στην κυριολεξία τους εργαζόμενους. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι φέτος. Αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, τότε πολύ φοβάμαι για τους ξενοδόχους ότι του χρόνου δεν θα έχουν, όπως λένε σήμερα, 50.000 θέσεις εργασίας, μπορεί να έχουν και πολύ περισσότερες.
Οπότε, Νίκο, το συνδικάτο μας που συνεχίζει την πάλι για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης συλλογικής εργασίας σε επισητισμό και ξενοδοχεία, όχι απλώς πατάει στην πραγματικότητα, αλλά στα ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων.
Ναι, δεν είναι μόνο ότι έχεις δίκιο, ακριβώς όπως το λες, δεν είναι ότι πατάει στην πραγματικότητα και στα ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων. Καταλαβαίνει όμως κανείς, ακόμα δηλαδή και αν είναι αβαΐς ή ακόμα και αν δεν έχει καμία σχέση με τον τουρισμό, με τον κλάδο του τουρισμού, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέγαμε, τι λέγαμε πέρσι, ότι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει, να παραχθεί ούτε μία δεκάδα τσακιστή κέρδους, αν στην πραγματικότητα δεν μπορεί ο εργαζόμενος να ικανοποιήσει τουλάχιστον τις βασικές του ανάγκες. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Ότι θα πρέπει να υπογραφεί μια τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, όχι μόνο στην Αθήνα, Γιάννη, αλλά και στις υπόλοιπες μεγάλες τουριστικές περιοχές και μεγάλες πόλεις της χώρας και τουριστικές περιοχές, ώστε να γίνει, να μπορεί λοιπόν ένας ανειδίκευτος ή ειδικευόμενος στον τουρισμό να μπορεί μέσα από τη δουλειά του να μπορεί να καλύψει ανάγκες τις δικές του και της οικογένειάς του. Και αυτό σημαίνει ότι για να καλύψει ανάγκες δεν μπορεί να σακατεύεσαι και αν δουλεύεις χωρίς σταματημό. Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ελεύθερο χρόνο, άρα πρέπει να έχεις σταθερό ή μερίσιο χρόνο δουλειάς. Δεν μπορεί να δουλεύεις για 6 μήνες χωρίς ντρεπό, 12 ώρες την ημέρα. Δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό δηλαδή. Ούτε οι μηχανές δεν δουλεύουν χωρίς σταματημό, χωρίς συντήρηση, χωρίς σέρβις. Πόσο μάλλον ένας ανθρώπινος οργανισμός. Αυτά, πάνω σε αυτά τα ζητήματα έρχεται η τοπική κλαδική σύμβαση εδώ στην Αθήνα να απαντήσει, όπως και η ανάλογη προσπάθεια που κάνουν και άλλα ταξικά συνδικάτα στην υπόλοιπη χώρα, όπως είναι στην Κέρκυρα, όπως είναι στη Ζάγκυρο, στην ΚΟ, στην Κρήτη, αλλού.
Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες.
Καλό κουράγιο σε όλους μας.
Καλό κουράγιο. Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get, I'm a dude man.
Oh, the young dude.
Hey, dude.
Carry the news.
Where are you?
Boogaloo
dude. Stop, stop.
Carry the news. Oh, the young dude.
I want to hear you.
So carry the news.
I want to see you.
Boogaloo dude.
I want to talk to you.
Carry
all of you.
Now.
He's in the street because he dresses like a queen, but he can kick like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh, yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Now, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my...
Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μετά τη μουσική ανάσα επανερχόμαστε. Όπως σας είχαμε πει στην αρχή, έχουμε στο τηλέφωνο το Γιάννη Ελευθεριάδη, γραμματέας του ΣΕΤΕΠΕ Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων, την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων στη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους.
Γιάννη, όντως, με βάση τα δεδομένα, η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, η προχτεσινή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πρωτομαγιάτικες των τελευταίων χρόνων στην ηρωική Θεσσαλονίκη. Πώς φτάσατε ως εκεί?
Πράγματι, η απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς ήταν πολύ μαζική, με παλμό. Ήταν αποτέλεσμα και μια συνέχεια στις απεργιακές κινητοποίησεις της 6 Απρίλη, που ήταν εξίσου μαζική. Αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα της πλούσιας δράσης που είχε το Συνδικάτο όλο το προηγούμενο διάστημα. Το ότι δηλαδή ανοιχτήκαμε στις πιάτες, ανοιχτήκαμε σε χώρους εργασίας με οξυμένα προβλήματα. Το ότι είδαμε σε αυτή την κινητοποίηση νέους εργαζόμενους με τους οποίους μαζί παλέψαμε όλο το προηγούμενο διάστημα σε χώρους εργασίας για μικρά και μεγάλα προβλήματα και κατακτήσαμε και κερδίσαμε τέτοιες μάχες να στέκονται μαζί μας στην πρώτη γραμμή. Έχει να κάνει με τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν αντικειμενικά στην περιοχή και στον κλάδο. Δηλαδή είδαμε και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στις 6 Απρίλη, αλλά και, και στην Πρωτομαγιά και από διανομής, με όλα τα ζητήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια κτλ. Και εν πάση περιπτώσει έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το γεγονός ότι δώσαμε και ένα χαρακτήρα σε αυτή την κινητοποίηση και της 1ης Μάη αλλά και της 6 Απρίλη, αντικειμενικά που δεν γινόταν και διαφορετικά, αντιπολεμικό. Γιατί βλέπουμε ότι η πόλη μας τίνει να γίνει ένα ορμητήριο στην ουσία των υπεριαλιστών. Βλέπουμε εδώ πέρα τις νατοικές δυνάμεις να φορτώνουν οπλικά συστήματα και τέλος πάντων τέτοιο εξοπλισμό και να στέλνεται σε ένα πόλεμο για τον οποίο, από τον οποίο δεν έχει να κερδίσει τίποτα η εργατική τάξη της πόλης μας. Υπάρχει και πλούσια πείρα άλλωστε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει το 99 με την Ιουγκοσλαβία. Ξέρουμε ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτό και το πώς πρέπει να απαντήσουμε. Είδαμε στις 6 Απρίλη και την καταστολή που υπήρξε απέναντι στους συναδέλφους εκεί εργαζόμενους. Είδαμε το πώς ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους συναδέλφους που στην ουσία τι πήγαν να κάνουν. Πήγανε να εκφράσουν αυτό που είναι άλλωστε και αποδεκτό από, από όλους τους συναδέλφους και από όλο τον κόσμο παρακάτω. Το γεγονός ότι δεν θέλουμε το λιμάνι μας να γίνει ορμητήριο για να πηγαίνουν τα όπλα και να σκοτώνουν τα ταξικά μας αδέρφια, αλλά θέλει να γίνει ένα λιμάνι των λαών. Ο πόλεμος αντικειμενικά δημιουργεί προβλήματα και στο κλάδο μας, δηλαδή και στα ξενοδοχεία. Άλλωστε ξεκινάει και η σεζόν, να πούμε και γι' αυτό πέντε πράγματα στην ουσία. Έχουμε ήδη πληροφορίες, επειδή εδώ η περιοχή είναι μια περιοχή που βασιζόταν στους τουρίστες που ερχόταν από εκείνες τις χώρες, από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες για ξενοδοχεία τα οποία δεν θα ανοίξουν, μεγάλα ξενοδοχεία. Οι εργαζόμενοι εδώ στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια βιώσανε όλα αυτά τα συνεργασία, το ότι μειώθηκε η σεζόν. Υπήρχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δεν εξασφάλισαν ούτε ταμείο ανεργίας, δεν δούλεψαν αυτό που έπρεπε να δουλέψουν. Και στην ουσία έρχονται αντιμέτωποι και φέτος με μια τέτοια αντίστοιχη κατάσταση. Στην ουσία εμείς κάναμε έναν αγώνα όλο αυτό το διάστημα και καταφέραμε μέσα από αυτές τις κινητοποίησεις μας να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σε αυτές τις δύο απεργιακές κινητοποίησεις.
Οπότε Γιάννη, από ό,τι φαίνεται σχετικά με τη σεζόν στην περίφημη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα και σε όλα τα τουριστικά μέρη της περιοχής Μακεδονίας, εκεί τι φαίνεται δηλαδή πιο συγκεκριμένα?
Αυτό που έχουμε σαν πληροφορία, ήδη έρχονται καταγγελίες στο Συνδικάτο, είναι ότι οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά πληρώνουν την ύφη. Συγκεκριμένα έρχονται από την περίοδο του Πάσχα που δούλεψαν τα ξενοδοχεία, έρχονται ήδη πληροφορίες για 12 ώρα, για καταγγελίες για 12 ώρα, για δουλειά χωρίς ρεπό, για υποστελεχωμένα ξενοδοχεία στα οποία οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν να κάνουν δουλειά, για πολλές παρετήσεις σε μεγάλα ξενοδοχεία. Ακριβώς με τις συνθήκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι. Έχουμε ήδη από μεγάλα ξενοδοχεία να πατάνε πάνω στο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη και να λένε ότι αυτά τα 12 ώρα δεν θα πληρωθούν αλλά θα δοθούν στους εργαζόμενους ως ρεπό. Και την ίδια ώρα που έχουμε όλα αυτά, έχουμε και το παράδοξο της υπόθεσης, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στα μεγάλα ξενοδοχεία να δουλεύουν με συμβάσεις λίγων ημερών, που στην ουσία αυτό που θέλει να κάνει και πάλι η εργοδοσία είναι να κάνει ένα ξεσκατάρισμα και ένα φιλτράρισμα σε εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί και να σηκώσουν λίγο το να μανέ και να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες, ούτως ώστε να μην τους ανανεώσει τη συμβάση εργασίας και να τους αφήσει ξεκρέμαστος εν μέσω μια σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει. Αυτή είναι στην ουσία η κατάσταση. Θέλουν σύγχρονους σκλάβους, γι' αυτό δεν μπορούν να βρουν, άκουγα και πριν που τα λέγατε, γι' αυτό άλλωστε δεν μπορούν να βρουν και εργαζόμενους και υπάρχουν και αυτές οι 50.000 κενές θέσεις εργασίας. Αυτές είναι οι 50.000 κενές θέσεις εργασίας, με τα 12 ώρα, τα πλήρωτα 12 ώρα, με τη δουλειά χωρίς ρεπό, με τις συνθήκες εξαθλίωσης και εξοντοτικές και με τις συμβάσεις λίγων ημερών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους για να μην περιγράφουμε την κατάσταση, αλλά να λέμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο μέσα από την οργάνωση στα σωματεία και μέσα από τον οργανωμένο αγώνα μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να μείνει μόνος του και να γίνει γρανάζι στα κέρδη της εργοδοσίας. Θα πρέπει να συσπηρωθούν όλοι στο σωματείο, να γίνουν τα ξενοδοχεία και αυτά εκεί με τους εργαζόμενους χώρος τριβής. διεκδικούμε μέτρα για όλα αυτά που βάλαμε. Θα πρέπει άμεσα στην ουσία να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, να βάλουμε μπροστά τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα κατοχυρώνουν στην ουσία όλα τα δικαιώματα και θα έχουν σαν προμετωπίδα τις δικές μας ανάγκες και όχι τις απαιτήσεις της εργοδοσίας για πενθήμερο, 7ωρο κτλ. Κτλ. Και κόντρα και σε αυτή τη λογική που πάει να περάσει και η κυβέρνηση με τον κατώτατο μισθό και αυτή την νομή πρόκληση απέναντι στους εργαζόμενους για αυτά τα ψίχουλα του 1,66 την ημέρα, την ώρα που ο πληθωρισμός τρέχει με 9% και πάει λέγοντας.
Αυτά ακριβώς. Γιάννη, στις 8 του Μάη έχετε συλλαλητήριο, νέο συλλαλητήριο. Συναυλία.
Στις 8 του Μάη υπάρχει συναυλία, στην οποία έχουμε πάρει και εμείς απόφαση και καλούμε τον κόσμο, είναι αντιπολεμική συναυλία. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να τη στηρίξει, να δείξουμε αυτά που είπαμε και πριν, ότι δεν θέλουμε καμία εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο, ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι ο λαός, ο εργαζόμενος λαός από αυτή την κατάσταση, καμία συμμετοχή στον πόλεμο, με κανένα τρόπο και κανένα πρόσχημα, να μην χρησιμοποιηθεί ελληνικό έδαφος για τα σχέδια των μακελάριδων και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να γίνει μια μεγαλειώδη συναυλία. Ήδη εμείς καλούμε όλα τα μέλη μας να παλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση και να δώσουμε ένα μήνυμα ξεκάθαρο.
Πραγματικά αγώνας χωρίς σταματημό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες και εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, πολύ πλούσια η επικαιρότητα από εδώ και πέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, πιστή στο ραντεβού, τη δεύτερη Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα, το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού Νομού Αττικής, με νέα εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.